Radio Kapi.
Bino batata mabandeko esengo mingi ya kopesa bino basango kota lingala na tongo alelo tika topesa bino nanu bukuse boyango bitumba biye bazali ko bundisa ekolo republique demokratike ya Congo bo senga bwa ekolo eye boyokani na malabo o ekolo Guinée équatoriale o matali mbongwana ya bileko Bokendela okatanga epai wapi société civile ya Kasumbale sai kebisi bayimboka mingi bafandi na etandoana bali ya soki mokete fufu ya masango ezali kouta na ekolo Zambi ezali ya komeba. Na etuka lomami bato zomi na moko batanga mikozala na bokono bwa monkeypox na etando ya kolongono ya nzoto ya Kalambai na Kalonda na este ya Kabinda mpe na Makota. Solo bitumba biye bazali ko bundisa ekolo République démocratique ya Congo bo senga bwa ekolo eye bo yokani na malabo o ekolo Guinée équatoriale ezali na monoko mwa premier vice président wa Assemblée nationale na kozwa ka maloba na séminaire ya bo yokani kati ya ba ndako ya Bontoma o matali mbongwana ya bileko to changement climatique e sengami na bandako Bontoma ekolo baka kote ya français ko banda mia tukumi bale na motoba kino mia tukumi bale na sambo ya sans ape bobuto Ali. Professeur Isaac Jean-Claude Chilumbay a Banzi été République démocratique du Congo ekolo ya motuya ezali na eyano na likambo litali mbongwana ya bileto réchauffement climatique Nzambi ezali bassin eye etangami kozala ya mibale mpona epemolo ya molongo ekoki kokoba te na kopunzama na bo bebisi etandona yango bo ezali kosala ekolo Rwanda asengi na baninga banso ba République démocratique du Congo basala manso pona kosukisa mpasi ekota ekolo eye na lolenge bazali ko punza yango butu moyi. Ngambo esusu cercle international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement, SIDOP na bokuse esengi ba pesa bitumbu na batomboki ba M23 lolenge ba buki boyokani pona kotika bitumba na boyokani batiaka maboko kati ya République démocratique du Congo na ekolo Rwanda. Na liyebisi bapesa ki mokolo mamosala moko, linaka liye likobundela kama koki mamoto, lizwami na butembo o etuka Nord Kivu, lifundi ba M23 ete bakendeke isusu kalate kobundi sa mapinga ma FRDC na bamboka nzike ezali na territoire ya Lubero. E salaki ete bato koleka koto zomi na mibale ba kimaki mabele mabango e lo baki maître Deliko Mbabu nya mwami ka ye kalaka mokonzi walinaka SIDOP. Toko bana sangwa biso tokende sikana etuka manyema bakozwa kalifuta te uta basanza nzike basi bakufela mibali na bana babango bazali na pokoso ya kobika kolandana na bango mambi maye masalami uta mobu moko bakozwa kalifuta te balobi ba beti bikuke bipai binso epa bakonzi ona etuka e yano ezali soki mokete nzoka nde ba ebisi bango bazonga na mboka mokonzi Kinshasa kunande bakozwa eyano bango ba mama wana na bana na bango basuki elikia ezali lisusu te ba beleli pe batomboli mongo ko na bakonzi ba mapinga bazwami na mboka mokonzi Kinshasa pe na mokonzi wa mboka batalela bango likamboliye Boye bisinga bino na kotela nouvelle société civile congolaise ya Kasumbale sana etuka okatanga ezali kola musama kanisi ya bafandi na etandoana mpobali ya soki mokete fufu ya masango bakobenga ka semul eye etangami kozala ya kobeba sena libaku wana ba pesi longonya na misala minso mia leta mizali kosala manso mpona kokebisa bayimboka ete bali ya fufu wana te ata kobongo mukambi walinakalina asengi na leta esomba fufu wana nyonso sila kikokota mpo ete ba commerçant ba somba ki fufu wana ba banga te ko bebisa misolo ya bango
Nous, en tant que nouvelle société civile congolaise, disons à la population...
Nous, en tant que nouvelle société civile congolaise, tout le monde a fait ma mabele, ma kasumbale, sa douane, et basa la keba na farine ya masangu, et kokikoli ya mate. Zami ba na Congo ba susu, ba zali kokati sana zamba, onzela ba bengi bilanga, po ya kolokota pe kotia yango na saki isusu. Pe ba pulusu, ba zali kokanga bango, yango emonesi likama ni nene po ya ba imboka. Longola yango to sengi pe na bakonzi ba leta ba pesa mitindo pe ba bwa kambela ona ba ekolo banso basili kozwa farine NIB ba zongisa yango pote laboratoire ya OCC eyebani malamu penza etala naino yango
enfin que toute farine puisse passer par les laboratoires mieux connus de l'OCC
Sena etandoana gato kende na sektor ya Lufira na territoire Kambov etuka okatanga milona mi botaki penzate mobu moleki balobi ete masoma uti na mbongwana ya bileko to changement ya climat eye na lolenge bazali kokata miete to banzete bo elobaki mama Ruth Kemabamba mokambi wa sektor ya Lufira tozongi na Nord Kivu Biloko biakolia bizali ko uta na territoire Masisi e monani uto mwa ba poso na zando ya Goma kolandana na mokambi wali sanga lya bateki bilei ADVV kati ya biloko bikomi mingi ezali pomme de terre na madesu Zambi elona maki mingi elobaki ye mpasi na bango ezali kaka mpona nzela esili kobeba makasi lolenga kobimisa biloko na bilanga ezali te bazali kofutisa bango mpe ongambo esusu ba mpako ndenge na ba barrière etiama na nzela tango na ndingisa ba barrière misusu etiama na ba imapinga mpe bato bayebani te na mbula matali bakisampe batomboki ba M23 Oscar Bizimana azali ko senga mbula matadi elandela likambo yango malamu toyo kaye na elobeli ya Bernardine Diambo
na Masisi basali bilanga babimisaki biloko mingi atako bakimaki bitumba butuna moyi pe sika wa madeso pe masango ekomi mingi lisusu sanza ya mwambe eza sanza ya kubuka mbuma na ba territoire kasi nsima ya sanza ya mwambe tokoki komona mbongwana ya talo soki bakoki kolongola mpako oyo topamela katango nyonso saki moko ya pomme de terre ekoki ata kokita kino na badolar 15 ntalo oyo ezali kokita ndenge tozali na eleko ya elanga kasi soki mbula ebandi banzela ekozala lisusu te kasi mokakatano monene ezali ete ata mbula matari akokite kokoma na esika oyo ezwami na maboko ya batomboki yango wana esengeli kosukisa bitumba oyo mpona kopesa bato bilei tosalaka bilanga kasi kokomisa biloko na zando ezali mpasi mbula matari esengeli mpe kolandela likambo ya kofutisa mpako mpe kolongola mpako nyonso oyo epekisami
Tosimba ete na zando ya Goma, sac ya pomme de terre ekoma kiko tekama na dolar kama moko na zomi ekomi sika kotekama na dolar tukusambo na mitano to tukusambo. Sak ya madesu eye ezalaki kotekama na dolari Amerika tukulibwa ekomi kotekama sikawa tuku mwambe to tuku sambo na mitano kolandana na lolenge yango ezali malamu to ya kobeba mwa muke. Tokende sikana etuka lomami bato zomi na moko batanga mikozala na bokono ba monkeypox na etando ya kolongono ya nzoto ya Kalambai na Kalonda kuna na este ya Kabinda mpe na Makota. Mokambi wa division provinciale etali mambi ya kolongono ya nzoto na lomami alobi bilembo sambo bazwa ko ya bakoni wana basili kotinda ngo na inerbe awa na mboka mokozi Kinshasa po ba manyola pe batala yango malamu lokola etuka ezali ya kokangama linkolo ba manzela ya kobimela ezali mingi te pona kokoma na mboka mokonzi munganga Jean-Pierre Baseka asengi na inerbe efongola biro na yango na Mbujimayi po biyanu bya bakoni biko kakoyebana mpe kozwama na tango mokuse na esika eumela Dr. Jean-Pierre Baseke, chef ya division provinciale na Etuka, atali mambi ya kolongono ya nzoto, asolo laki na Esther Ndalafina. Toke ndesika na Etuka Chopo, mingi na ingumba Kisangani, bato sambo batangami na bokono bwa monkeypox na etandowana ya kolongono ya nzoto ya Chopo, boye lobingai kuna na Kisangani. Kolandana na munganga, mokambi wa etando ya kolongono ya nzoto, bato balingi kofanda esika moko, baike, mpeli susu balingi te kotosa mikano mikamata mapona bipekiselo yango ezali kotinda baka bola bokono na lombangu na bato baike pona ye munganga lolo ofoli kinosika mokoni mokote akufi bakoni banso batinda kibango na lopitalo mpo bazwa na lombangu lisalisile ya munganga ongambo esusu ezali kosenga bola musima kanisi ya bayimboka mpo bamibatela na bokono boye Sima ya wana tokei na Ituri ba yeko likoleka koto kama mibale na tuku mwambe ba uti na territoire ya Jugumpe na Irumu e sika masangama ba simba mandoki mazali ko batungisa ba sili ko komisama na ba kelasi na etelo ya primaire Saint-Luc ezali ko yamba ba yekoli ba zwami na site ya Kingoze na Bunya. Mokambi wabitelo wana alobi ba komisi bana ba ike mpe bisika bizali lisusu te nzambi ata bandako ya kelasi ezali kokokate. Matondo mingi na bino basobozwa kiliba kwa kolanda biso awa esuki basango tulengela kipona kopesa bino.